بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحزب الثامن الاخرہ سے جو اٹھوں حصو، ہی اٹھوں حصو ستیں سے سا ملائے خمیس دین دعا اختتام سا پڑھی ختم شریف پورو کجے.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد.
اے مجھا اللہ صلات موکل حسائن سردار محمد کریم تے، جے دنیا سان رغبت نہ رکھدڑ نبی آہن، پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جا سچا رسول آہن. اے اللہ تو وہ صلات موکل جے کا ہمیشہ ہوجے، ان کے انتہا نہ ہوجے، وہ دائمی ہوجے، منقطع ختم تھیندڑ نہ ہوجے. وہ صلات ہوجے جیسا تو اساں کے جہنم جی باہ کا بچائیں، جہنم تمام خراب جائے آہے.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد.
اے مجھا اللہ تو صلاة این سلام موکل اسائیں سردار محمد کریم تے، جے کہ ساری کائنات جا اصل آہن، این سنن اولاد تے وہ صلاة موکل جے جو کوب مقرر تعداد نہ ہو جے، جو کو تخمینو نہ ہوجے.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے، وہ صلات جیسا سنن شان انیا زیادہ تھی، تو ان صلات سا قیامت جی دی راضی تھی، پان کریمن کے شفاعت کبرا عطا کر.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل، وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل، وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت، ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال.
اے مجا اللہ تو صلاة موکل اسائیں سردار محمد کریم تے، جے کہ حسب نسب وارا نبی آہن، پان وڈا سردار آہن جن جے متھا وحی ربانی نازل تھی، پان کریمن ان وحی ربانی جی وضاحت فرمائی، پان کریمن وٹ تعظیم تکریم سا حضرت جبریل علیہ السلام آیو، پان کریمن کے اللہ تعالیٰ ایک وڈی طویل رات میں جسمانی معراج کرایو. اللہ تعالیٰ پان کریمن کے پہنجی مخلوق جو مشاہدو کرایو، یہ دیکھاریو، کھین جبروت دی بلندی دیکھاری، پان کریمن جسمانی اکھن سا روبرو اللہ تعالیٰ جو دیدار کیا، ان مقدس ذات کے فنا نہ ہے. اللہ تعالیٰ پان کریمن تے وہ صلات سلام موکلے رہو ہے، جے میں خوبصورتی حسن کمال خیر بھلائی ہے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے، اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے میہ جے قطرن جیتری.
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار.
تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے، اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ورن جے پنن جتری.
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الزبد البحار.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते समुंड जी गिजीअ जेतिरी।
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار
ايت صلات موكل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے نہر جتری
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والقفار
ايت صلات موكل اسائیں سردار محمد کریم تے ۽ اسائیں سردار محمد کریم جي اولاد تے ريگستان جي واري جي زرن جيتري
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والاحجار
۽ تو صلوات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ۽ اسائیں سردار محمد کریم جي اولاد تے جبلن ۽ پٿرن جيتري
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار
أين تو صلاة موكل أسائن سردار محمد كريمة أين أسائن سردار محمد كريمة جي أولاد تي جنة جتري أين دوزخ جتري
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते नेकोकारनि ऐं बदकारनि जेतिरी
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते جترہ دین اے رات تبدیل چھنتا
وجعل اللہم صلاتنا علیہ حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار انکا انت العزیز الغفار
اے مجھا اللہ تو رسول ربی تے صلات پہن جے کرے اساں کے جہنم جے عذاب کا محفوظ رکھ اے انہی صلات جے کرے اساں کے بشت میں داخل کر بے شک تو غالب بخشیندڑ آہیں
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين
ايت صلاة موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ايت سندن پاک آل تے ऐं सदन पाक औलाद ते ऐं मुअज़्ज़ज़ असहाबनि ते ऐं सदन पाक बीबियुनि ते जेके मोमिननि जूं माउरूं आहिनि उहा सलाह हुजे जेका लाॻी थी ऐं क़यामत ताईं मुस्तक़िल हुजे।
اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار
اے مجھا اللہ تو صلات موکل بھلارن جے سردار تے اے رسولن جے اغوان تے اے انہ نبی تے جے کھا ودیک معزز نبی تے نرات گزری ہو جے این انہ تے دین روشن چھو جے
اللہم یا ذا المن الذی لا یکافا امتنانه والطول الذی لا یجازا انعامه و احسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال
اے مجھا اللہ تو احسان کندل آہیں اے تجھے احسان کے قیرب مٹائے نہ تو سگے ऐं तूं अहिड़ो बख़्श कंदड़ आहीं जो तुंहिंजी बख़्शिश खे केरु बि मटाए नथो सघे ऐं तोखां सुवाल करियां थो ऐं तोखां अलावा कंहिंखां बि सुवाल नथो करियां त तूं मूंखे क़ब्र में सुवाल वक़्तु जवाबु ॾियण जी तौफ़ीक़ अता कर ऐं तूं मूंखे दुनिया में नेक अमल जी तौफीक अता कर। ऐं तूं मूंखे या अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं अमन अमान वारे माण्हू मां कर।
اسالك يا نور النور قبل الازمنه والدهور
او توخا سوال ڪريا ٿو اي الله تو زمانن ۽ وقتن کان اڳ ۾ موجود هئين
انت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان
تو هميشه آهي توکي زوال ناهي تو بي مثال غني آهي تو مقدس پاک مٿاو ۽ قدرت وارو آهي تنهنجي وجود کي قاب جاءِ اها تو نٿي ڪري ۽ توکي ڪو به زمانو نٿو لڳي
اسالك باسمائك الحسنى كلها وباعظم اسمائك اليك واشرفها عندك منزلا واجزلها عندك ثوابا واسرعها منك اجابه وباسمك المخزون المكنون الجليل الاجل الكبير الاكبر العظيم الاعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه
او توخا تنهنجي سبني سنن نالن جي تفيلي ۽ اسم اعظم جي تفيلي دعا گھرا ٿو ۽ معزز ۽ مكرم نالن جي تفيلي دعا گھرا ٿو جن جو ثواب تو وٽ تمام گھڻو آهي ۽ تون فورن دعا قبول ڪري ٿو ۽ ان گجھے ۽ راز واري ۽ شان واري ۽ تمام وڏي نالي جي تفيلي دعا گھرا ٿو جيڪو نهايت وڏو آهي جيڪان تون راضي آهين ۽ جيڪو ماڻهو توکان دعا گھري ٿو ان کي تون راضي ڪري ان جو دعائون قبول ڪري ٿو
اسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
يا الله أنتوكا سوال كريانتو تقوب معبود توكا سواناه أنتو ودو مهربان نعمت کندڑ آسمانن ۽ زمينن کي نئين سر پيدا ڪندڙ آهين ۽ تون وڏي جاه ۽ جلال وارو آهين ۽ تون غيب ۽ حاضر کي ڄاڻندڙ رب آهين
واسالك باسمك العظيم الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واسالك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزه والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما اعظم شانك وارفع مكانك انت ربي يا متقدسا في جبروته اليك ارغب واياك ارهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل اسالك باسمك العظيم التام الكبير الا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا انسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا
ऐं आऊं तोखां उन इस्म आज़म जे वसीले सां दुआ घुरां थो जंहिंजे वठण सां तूं दुआऊं क़बूल करीं थो ऐं सवाल मंज़ूर करीं थो ऐं आऊं तोखां उन इस्म आज़म जे वसीले सां दुआ घुरां थो जंहिंजी अज़मत सां वॾा माण्हू ऐं बादशाह ऐं खूनखार जानवर ऐं ज़मीन जा कीड़ा मकोड़ा ऐं तुंहिंजी समूरी मखलूक आज़िज़ थिए थी या अल्लाह या रब तूं मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमाए। हे उहा मुक़दस हस्ती जंहिंखे वॾो शान ऐं कुदरत आहे, हे वॾे मुल्क ऐं बादशाही वारा, हे उहा मुक़दस हस्ती जेका हमेशह हमेशह ज़िंदह आहे। हे मुंहिंजा रब, आउं तुंहिंजी तस्वीर पढ़ां थो, तुंहिंजो केॾो न अज़ीम शान ऐं आला मक़ाम आहे। तूं मुंहिंजो रब आहीं, हे पंहिंजी कुदरत में मुक़दस हस्ती, तोसां आऊं मुहबत रखां थो ऐं तोखां आऊं डिॼां थो। या अज़ीम, या कबीर, या जब्बार, या क़ादिर, या क़वी, हे अल्लाह तूं वॾी बरकत वारो आहीं, हे अल्लाह तूं निहायत बुलंद आहीं। या अल्लाह आऊं तुंहिंजी तस्बीह पढ़ां थो ऐं आऊं तोखां इस्म आज़म जे मुकमिल ऐं वॾे नाले जे वसीले सां सवाल करियां थो, त तूं असांजे मथां कंहिं ज़ालिम ऐं कंहिं शैतान ऐं कंहिं इंसान ऐं कंहिं ज़ईफ़ ऐं कंहिं ताक़तवर ऐं कंहिं नेकोकार ऐं कंहिं बदकार या कंहिं बाने खे असां ते मुसलत न कर।
اللهم اني اسالك فاني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا هو يا من لا هو الا هو يا من لا اله الا هو يا ازلي يا ابدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا الهنا واله كل شيء اله واحد لا اله الا انت
اے مجا الله بيشڪ آن توکا سوال ڪريان ٿو ۽ آن تنهنجي شاهدي ڏيان ٿو ته بيشڪ تو هي الله آهين ऐं को बि महबू तोखां सवा न आहे। तूं वाहिद ऐं अहद ऐं समद यानी बेनियाज़ आहीं, ऐं तो मां को पैदा न थियो आहे, ऐं न तूं कंहिं मां पैदा थियो आहीं, ऐं न को तुंहिंजो पाड़ेसरी आहे। तूं ई तूं आहीं ऐं तोखां सवाइ ॿियो को बि न आहे। हे उहा मुक़दस ज़ात जेका अज़ल खां अबद ताईं आहे, हे हमेशह ऐं दाइम रहण वारी मुक़दस हस्ती। हे उहा मुक़दस हस्ती जेका हमेशह ज़िंदह आहे ऐं उनखे फना न आहे। हे असांजा अलाह ऐं अलाह हर शइ जा, तूं अकेलो महबूद आहीं, तोखां सवाइ ॿियो को बि महबूद न आहे।
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام
اے مجا الله تو آسمانن ائی زمینن کے پیدا کندڑ آہی ائی تو غیب ائی حاضر کے جاندڑ نہایت مہربان باجھارو آہی तूं ज़िंदह ऐं काइनात खे क़ाइमु रखंदड़ आहीं। तूं दयान, तूं हनान, तूं मनान, तूं बाइस, तूं वारिस ऐं तूं वॾे जाह जलाल वारो आहीं।
قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم
तुंहिंजे दस्त कुदरत में मख़लूक जूं दिलियूं ऐं पेशानियूं आहिनि। हक़ीक़त में तूं उन्हनि दिलनि में ख़ैर ऐं शर काश्त करीं थो ऐं जंहिं वक़्तु तूं चाहीं उन्हनि मां शर ख़तमु करीं थो।
فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة
ويا الله آن توخان هو سوال کریاں تو تا تون منجی دل ما هر واشے ختم کرے چل جيڪا توکي نٿي وڻي ۽ تون منجي دل کي پنهنجي خوف ۽ معرفت ۽ محبت ۽ رغبت سان ڀري چل هي سڀ شيون تو وٽ آهن ۽ آن توخان امن ऐं आफ़ियत ऐं रहमत ऐं बरकत तलब कयां थो ऐं मूंखे सिराते मुस्तक़ीम ऐं हिकमत अता कर।
فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين.
ويا الله اسين دوخا ڈجنل ماڻھو جترو ڈپ ۽ مسڪينن جتري آزي نيازي ۽ يقين رکھن جترو يقين ۽ صبر ڪندن جترو صبر ۽ سچن ٻارن جتري توبه توخا طلب ڪريو ٿا.
ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين.
ياسي توخا دعا گرو تھا اے مجا اللہ تجھے مقدس ذات کے نور سا ہر عظیم جا کنارا پر نور تھی ویا ہے تو مجھے دل میں پنجی معرفت پیدا کر ایس تائیں جو آؤں توکھے صحیح نمونے سے سجانے سکاں جیئں کہ توکھے سجان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اسان سردار محمد کریم تے صلوات و سلام موکلے رہو ہے پان کریم خاتم النبیین امام المرسلین آہن سن اولاد اصحاب تیب اللہ تعالیٰ صلوات و سلام موکلے رہو ہے سبھی تعریفوں اللہ تعالیٰ لاہن جو رب ہے جہانن جو.
اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا رحمن.
اے مجھا اللہ تو ان کتاب جے مصنف کے بخش کر اے انہ تے رحم کر اے انہ کے قیامت دے دین انہ جماعت ماں کرے اتھار جے میں نبی ہے ऐं सिद्दीक ऐं शहीद ऐं साले हूंदा. या अल्लाह इहो तुंहिंजो फज़ल थींदो.
واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا الله واسانگه بخش کر असांजे पीउ माउ खे बख़्श कर ऐं असांजे मुर्शिदनि खे बख़्श कर ऐं सभिनी मोमननि ऐं मोमनाणियुनि ऐं मुस्लमान मर्दनि ऐं औरतुनि खे बख़्श कर जिन मां के ज़िद आहिनि ऐं कंहिंजो विसाल थियो आहे. या अरहमर रहीम इहा तुंहिंजी रहमत थींदी.
وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
ऐं तूं मथियन अहसान कर बेशक तूं बख़्शींदड़ बाझारो आहीं.
اللهم آمين يا رب العالمين.
اے مجھا اللہ تو مجھے دعا قبول کر يا رب العالمين.